Kom ons buig net so vir 'n oomblik voor hom. Ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het en wat nooit laat vaar die werke van sy hande nie. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word in u geskenk deur God ons Vader en die Here Jesus Christus en dit word ryklik vermenigvuldig deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Ek nooi om die woord te open saam met my by 2 Korintiërs 13. U wat die kennisgewing gekry het, het seker alreeds daarin geblaai. 2 Korintiërs 13. Terwyl die Bybel so oop is voor u, die woord van die Here buig ons ook voor die lewende woord. Ons maak ons harte stil en bid ons saam. Here, met die geopende woord voor ons, kom buig ons voor u in aanbidding, lofprysing vir u goedheid en vir u guns wat oor ons uitgestort is. Daar is dankbaarheid in ons harte vir al die wonderlike gawes wat ons uit die hand ontvang, om hier te wees, om asem te hê, om hier te kan wees, is 'n wonderlike, kosbare voorreg. Al het die hiernatoe kom gepaard gegaan met stryd miskien vir sommige mense, sommige wat dalk luister, in 'n bed vasgekluister is, is daar steeds dankbaarheid dat u in ons 'n bewussyn kom werk, 'n begeerte kom werk, want ons weet, dis u wat in ons werk, dis nie dinge wat uit onsself uitkom nie, en kan ons maar net in hierdie oomblikke voor u buig en ons harte oopmaak, en waarlik vir u vra, Here, dat u sal kom spreek, en dat u vir ons die krag sal gee, die moed en die oortuiging, om voor die woord te buig, en ook te doen soos wat die woord vir ons leer om te doen. Ons is so dankbaar dat u die woord vir ons agtergelaat het, dat ons nie te doen het met mites en oorlewering nie, maar die woord wat uit u mond kom, deur u geadem is, is waarvoor ons kan buig in hierdie oggend. En sal u dat hierdie woord kragtig hier in ons midde kom werk, want u woord sê ook, dat die woord is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard. En Here, ons dank u dat ons die wonderlike voorreg het, dat ons die woord kan lees in ons taal en verstaan wat u vir ons sê deur die woord. En kan ons maar net verruim terwyl ons ook weet dat hier dinge in die woord is wat ons nie verstaan nie, en ons kan dit nie na regte verstaan as u kosbare Heilige Gees nie in ons lewens werk nie. Baie dankie, ons eer, ons loof, ons prys u, ons bid vir die krankes, dat u in u grootheid hulle sal besoek. Ons bid dat u in u groot genade genesing sal skenk vir hulle wat op u vertrou, en as dit binne u wil is, vir daardie persoon om hulle te genees, terwyl ons weet, dit is u soewereine wil, wie u genees en wie u nie genees nie, maar nog steeds het ons vrymoedigheid om na u toe te kom, ook as die groot geneesheer, om krankhede aan te raak, en ons dank u dat ons dit in die kosbare, dierbare naam kan vra. Ons weet ook dat daar baie mense is, wat in hierdie dag sonder u is, sonder u lewe, sonder hoop, en bid ons dat u woord in hierdie dag sal uitgaan ook na hulle, en dat daar vir hulle bekeringsgenade sal wees. Ons bid vir ons regering, ons besef, as ons so na Jona kyk, dat daar ook baie mense in hierdie land gered kan word, dit is moontlik. En ons kom kyk na u om groot en wonderlike dinge te doen in hierdie land van ons, dat daar vir die wêreld gesê sal word, kyk wat het in Suid-Afrika gebeur, hoe die mense tot bekering gekom het en nou God dien. Ek dank U daarvoor, ek herinner my aan een van die leiers hier in Afrika, wat opgestaan het, toespraak aan sy land en gesê, van hierdie dag af dien ons God. En dit kan ook hier gebeur, en ons vertroue is op U om krachtig te werk. Ons vra dit in die wonderlike naam, en nou vra ons, dat U seën op hierdie woord sal wees, reeds by die lees daarvan, die bepeinsing daarvan, die prediking daarvan, en ons bid het in U kosbare naam. Amen. 2 Korintiërs 13, die eerste vers. Dit is die derde keer dat ek na julle toe kom. In die mond van 2 of 3 getuies sal elke woord vaststaan. Ek het dit vroeger gesê en ek sê dit vooruit soos toe ek die tweede keer aanwezig was. En ek skryf dit nou in my afwesigheid aan die wat vroeger gesondig het en aan al die ander dat as ek weerkom, ek nie sal spaar nie. Aangesien julle 'n bewys soek van Christus wat in my spreek en hy is teenoor julle nie swak nie, maar krachtig onder julle, want al is hy gekruisig uit swakheid, lewe hy toch uit die krag van God, want ons is ook swak in hom, maar ons sal saam met hom vir julle lewe deur die krag van God. Ondersoek julle self of julle in die geloof is, stel julle self op die proef, of is julle nie seker van julle self dat Jesus Christus in julle is nie, as julle ten minste nie verwerplik is nie. Maar ek hoop dat julle sal insien dat ons nie verwerplik is nie. Ek bid God dat julle geen kwaad mag doen nie, nie dat ons beproef mag blyk nie, maar dat julle kan doen wat goed is en ons as verwerplik is kan wees. Want ons kan niks doen teen die waarheid nie, maar wel vir die waarheid. Want ons is bly as ons swak is en julle sterk. En hierom bid ons ook naamlik om julle volmaking. Daarom skryf ek dit in my afwesigheid om nie as ek teenwoordig is strengheid te gebruik nie, volgens die gesag wat die Here my gegee het om op te bou en nie om af te breek nie. Verder, broeders, wees bly, word volmaak, laat julle vermaan, wees eensgesind, hou vrede en die God van liefde en vrede sal met julle wees. Groet mekaar met 'n heilige kus, al die heiliges groet julle. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sy met julle almal. Amen. Net tot daar ons voorlesing uit die Here se woord, mag hy sy woord ryklik seën vanoggend ook hier in ons midde. Ek praat met u soos die Here op my hart gelê het oor die 5de vers. Ondersoek julle self of julle in die geloof is, stel julle self op die proef of is julle nie seker dat julle self van julle self dat Jesus Christus in julle is nie. Nou hierdie gedeelte verleen hom tot baie verskillende gedagtes, maar ek gaan net fokus vanoggend op hierdie teksvers, is baie belangrik. Vir my, die Here het dit so op my hart gelê. Ek praat met u oor, ondersoek jouself, is jy in Christus? Hoe belangrik is hierdie opdrag vir u en vir my? As ons nou maar dink aan die lewe, dit wat u en ek weet, hoe onseker die tyd is waarin ons lewe, hoe vinnig, ek dink maar aan Annelie se ou sis, wat vrydagoggend oproep gekry het en ambulans het haar kom haal, en ons het werklik gevrees. Haar ander sis wat by haar was, het gesê dit het gelyk of sy dood gaan. Nou, u sal weet, baie van u, Annelie, het gevra, bid asseblief, en die Here het werklik 'n wonderwerk gedoen. Maar die kortstondigheid en die onsekerheid van elke dag van ons lewe, nou, dit klink geweldig negatief. Maar wat is die belangrikste kwessie vir ons as mens wat ons moet uitmaak hier? Waarna toe gaan ek as ek sterf? Ek het dit hoeveel keer verhaal, maar dit was vir my so 'n traumatiese gebeurtenis. Ek het so amper dood gegaan van die coronavirus. So skielik, en dit het my gebeur, ek het nie verwag nie. Dis negatief, maar die positiewe daaruit, is jy reg? Is jy gereed? Ons weet nie. Ek vra baie, wanneer gaan jy doodgaan? En jy weet, dis 'n dom vraag om te vra. Ons weet nie. As ek nie weet nie, hoe belangrik is dit dan dat ons moet seker maak en klaar maak? Ons het vandag te doen met die coronavirus. Ek hoor daar's nou aappokke. Daar's vigs, dis malaria, dis kanker, TB. Al hierdie goed wat ons mee te doen kry. Dan is daar nog politieke onstabiliteit, daar is oorlog, is misdaad, dis opstande. Daar is een ding wat ons van moet seker maak. Ons kan nie steun op niks anders nie. Waar gaan ons as ons sterf? Jakobus 4:14 sê, julle wat nie eens weet wat môre sal gebeur nie, want hoedanig is julle lewe, dis tog maar 'n damp, wat vir 'n kort tydjie verskyn en daarna verdwyn. Die Here sê nie verniet vir u en vir my in Amos 4:12, maak jou klaar om jou God te ontmoet nie. Die betekenis daarvan maak jou klaar is om regop te staan, soos ek nou, nie te sit nie, nie te lê nie, nie te ontspan nie. Maar regop te staan, dit beteken maak nou klaar, nou gereed. Wees nou gereed, nie later nie. Matteus 16:26 sê, want wat baat die mens as hy die hele wêreld win, maar aan sy siel skade ly? Wat help dit ons so besig met al die ander goed, en ons kry al die ander goed in gereedheid, maar ons saak met God is nie reg nie. Spreuke 14:12 sê, daar is 'n weg wat vir die mens reg lyk, maar die einde daarvan is wee van die dood. Ons kry vandag veral daarmee te doen, mense wat kom en sê, ek het die waarheid. Hierdie is die pad. En die Bybel sê, ons moet seker maak, want daar is vandag weer wat vir jou wys, dis so reg, maar dit lei na 'n plek waar God nie is nie. 'N ewige dood. In Johannes 5:13 sê, dit het ek geskrywe aan julle wat glo in die naam van die Seun van God en hierdie woorde, sodat julle kan weet. Hierdie is nie iets wat ek hoop maar dat ek sterf en my saak met God is reg nie. Of ek hoop soos wat ek voor my bekering, ek is daarom nie 'n slegte mens nie. Die Here sal my darma in genade aansien, omdat ek hierdie goeie lewe gelei het. Daar's darma meer goed wat ek gedoen het, as die sleg wat ek gedoen het. Die Here sê, ek moet seker maak, ek moet weet, dat ek weet, dat ek weet, dat ek gered is as ek sterf, dat ek by hom is. Die Korintiërs was 'n vleeslike gemeente en 'n wêreldse gemeente. Kan maar altyd as jy Korintiërs lees, dan moet jy weet vleeslikheid. Paulus se besoek blyk te wees om hierdie vleeslikheid aan te spreek en om tug toe te pas, ons het dit gelees. En hulle reaksie is eintlik, verskoon my woorde, baie gevaarlik om in jou woorde iets oor te sê, maar dis waar dit op neerkom, hulle vir hom sê, wie dink jy is jy om met ons te kom praat? Wie is jy nou Kwansys? Hulle soek bewys van sy apostelskap. Maar soos Paulus met die onderskeiding van die Heilige Gees kom baie gou by die probleem uit. Dit wat ons lees daar in die 5de vers, ondersoek julleself of julle in die geloof is. Heel belangrikste is dat jy jou saligheid moet baseer nie op wat mense sê nie. Maar dit wat in God se woord staan. Die belangrikste, wat sê die woord? Johannes 5:39 sê iets baie radikaal. Julle ondersoek die skrifte omdat julle meen dat julle daarin die ewige lewe het en dit is die wat van my getuig. U sal u verstom hoeveel dwaalleraars die Hebreeus en die Grieks kan net so lees en net so vertaal, maar ongered. Hierdie mense wat so met die skrif kan omgaan en die teksverse ken en uit hulle van buiten af, soos wat ons geleer het, uit jou kop uit, is uit jou kop uit, is nie in jou kop nie. As jy iets leer, is dit van buiten af, Dr. Pieter Rousseau. Mense wat teksvers na teksvers kan quoteer, wat nie gered is nie, wat goddeloos lewe. Julle ondersoek die skrifte omdat julle meen dat julle daarin die ewige lewe het en dit is die wat van my getuig. Praat hier van mense wat die Bybel baie goed ken, maar wat die Here van die Bybel nie ken nie. Ek is eendag gevra om bietjie af te los in 'n gemeente nadat ek afgetree het en ek het by 'n ou oom gekom, hy was al diep in sy 80's en die Here gedien. En ek het by hom gekom en hy was toe al sterwend. Ek het dit nie geweet nie, want ek dink 'n week of 2 weke daarna is hy oorlede, maar ek het begin praat met hom en die volgende oomblik toe quoteer hy vir my hierdie teksvers 2 Korintiërs 13 vers 5. Ondersoek jouself of jy in Christus is. Ek gaan om met hom te praat oor die Here en hy praat met my oor die Here. Hy quoteer hierdie teksvers vir my, al is ek 'n predikant, al is ek 'n dominee. Hy aanvaar nie maar net hierdie dominee is gered omdat hy 'n dominee is nie. En is vir my kosbaar. As mense, ek mense kry en hulle begin my praat oor die Here, dan waardeer ek dit. Hulle aanvaar nie, maar net. Ek is 'n predikant of almal is gered nie. Openbaring 20:12 tot 15 sê, en ek het die dode klein en groot voor God sien staan, en die boeke is geopen en 'n ander boek, die boek van die lewe is geopen, en die dode is geoordeel na wat in die boeke geskryf is volgens hulle werke, en die see die dode gegee wat daarin was, en die dood en die doderyk het die dode gegee wat daarin was, en hulle is geoordeel elkeen volgens sy werke, en die dood en die doderyk is in die poel van vuur gewerp, dis die tweede dood, en as dit bevind is dat iemand nie opgeskryf was in die boek van die lewe nie, is hy in die poel van vuur gewerp. Mense gaan deur die lewe asof hierdie grap is. Dis maar net geskryf, ek hoef nie ernstig te wees met wat in God se woord geskryf staan nie. Die dood is nie 'n maklike saak om oor te praat nie, dit is inderdaad geweldig negatief. Maar as die Here vir een van my nie deur die wegraping kom haal nie, gaan ons almal sterf. Hebreërs 9:27 sê, net soos die mens bestem is om eenmaal te sterwe en daarna die oordeel. In Christus is daar die ewige lewe, sonder Christus is daar die ewige dood, 'n ewigheid sonder God. En die wonder vir my Romeine 8 vers 1 wat sê, daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Geen veroordeling nie. Mense het wanpersepsies. Dit is vir my verskrikwekkend as ek terugdink aan my dae in die sekulêre wêreld. Waar dikwels gepraat is oor godsdienst en dan het iemand gesê, ag, ek het nie tyd vir dit nie, ek gaan maar saam met ou Nick stook. Mense het 'n persepsie dat die duivel gaan in die hel regeer, dat hy gaan die baas in die hel wees, en as hulle hom dien, dan gaan hy een van sy generaals wees, wat gaan opdragte uitgee, en mense gaan pynig en wat nie al nie. Die hel is Godse plek, en ou Nick gaan sy tong in pyn kou, soos almal wat sonder Christus gesterf het. Die woord sê, in Openbaring 16:10, hulle sal hulle tong in pyn kou, die rook van hulle pyniging sal vir ewig aanhou, Openbaring 14:11, hulle sal in smarte verkeer, Lukas 16:11, En die wurm sal nie sterf nie, Markus 9:44. Dis vir elkeen wat hom nie aangeneem het nie, se lot. Daarom is dit so belangrik om te luister, dis God se plek, die hemel, die hel, hy besluit hoe jy daar kom om te luister na hom. Vir my die tragiek, terwyl ons hier die waarhede ken, is daar nog mense, wat sê ek sal my op God se liefde beroep. Daar is nog steeds mense wat ergens 'n gebedjie gebid het, 'n gevoel gehad het, wat hulle beroem op hulle posisie in 'n gemeente, kerkbywoning, en dit wat ek genoem het net nou, kennis van die Bybel. Hulle steun op ander mense wat hulle, wat vir hulle sê, daar is iemand wat na sy predikant toe gegaan het en gesê het, ek is bekommerd oor waarna toe gaan ek as ek sterf. Weet jy wat sê die predikant vir daardie persoon? Die feit wat dat jy daar oor wonder sê dat jy's reg. Het jy al ooit so klomp nonsens in die lewe gehoor? En mense steun op wat mense sê. Hy's 'n dominee. So ek moet hom glo. Ek is veronderstel om hom te kan glo, want hy hou uiteraard vir my die woord, die resept kan ek maar sê, vir 'n heilige lewe, om vir my die weg na God toe te wys, hou hy in sy hand, hy die kennis, hy is die een wat vooraan stap, hy is die een wat vir my moet wys. Ek dink ek het dit in die gemeente genoem, ek het eendag vir 150 kilometer saam met 'n vrou gesit en sit en redeneer in 'n kar, wat nie kon verstaan dat mense gaan hel toe nie, sy glo die Bybel nie. Sy sê, 'n liefdevolle God sal nooit iemand in die hel werp nie, ongeag wat die Here sê. God het nie witbroodjies nie. U en ek moet hom gehoorsaam deur hierdie woord wat ons lees, ons moet dit gehoorsaam. Nummer 23:19 sê, God is geen man dat hy sou lieg nie. U en ek kan nie God se verstand en wat hy weet beredeneer nie. Maar wat ek wel weet, hy is nie 'n man nie. Hy het nie hierdie woord geskryf en vir ons gejok of oordryf nie. 2 Tessalonisense 1 vers 8 tot 9 sê, in vuur en vlam wanneer hy wraak uitoefen op die wat God nie ken nie, en op die wat aan die evangelie van ons Here Jesus nie gehoorsaam is nie, hulle sal as straf ondergaan 'n ewige verderf, weg van die aangesig van die Here en van die heerlikheid van sy sterkte. God is nie daar by die hel nie. Hy gaan nie hulle geroep hoor om genade in die hel nie, hy is nie daar nie. God se gees is nie daar nie. Daar is nie liefde in die hel nie. Alles wat sleg en verskriklik en afskuwelik is, is in die hel. Want hulle wat dit beoefen het, is in die hel. En dit is wat in die hel aan die gang sal wees. Niks anders as dit nie. En die Here sê, hy sal wraak uitoefen op die wat God nie ken nie, en op die wat aan die evangelie van ons Here Jesus nie gehoorsaam is nie. Ons kan nie hierdie ernstige woord wegredeneer nie. En weet jy wat, ons kan dit nie genoeg hoor nie. Is jy seker? Is jy saak met die Here reg? Dis kosbaar om bemoedigende, opbouende, vertroostende boodskappe te kry. Maar ek is ook 'n realis. Vir my om seker te wees van my saligheid, is vir my bemoedigend. Dit is vir my vertroostend om te weet, as ek vandag sterf, is ek by Jesus, is inteendeel iets wat ek na uitsien, om by hom te wees. Dit troos my, as iemand vir my kom vra, is jou saak met God reg? En ek kan vir hom sê, waarop baseer ek dit? Dat dit nie op my ouers se geloof of voorouers is, of 'n vaal hoop nie. Ons durf nie ons hoop bou op ons opinies, ons idees, voorkeure of ander mense se idees nie. Ondersoek jouself of jy in die geloof is, stel jouself op die proef. Hierdie woordjie ondersoek beteken ondersoek is jy regtig gered? Is jou rede wat jy gee Bybels gegrond? Die Griekse woordjie is peirazo. Dis 'n term wat onder andere gebruik word om te weeg, maar hier in hierdie geval om goud te weeg. Essay beteken jy moet die karakter en die eienskappe van hierdie metaal moet jy vaststel. Jy moet die gewig bepaal, die kwaliteit. Jy moet kyk of al die komponente wat suiwer goud uitmaak teenwoordig is. Is daar iets wat afwesig is en wat die waarde daarvan is? Die groot ding is toets. Maak seker. Die toepassing daarvan op die Korintiërs en vir my is ons moet kyk of al die aspekte van 'n geredde lewe by ons teenwoordig is. Is die komponente wat die Bybel vir ons gee, is dit daar? Is dit nie daar nie? Is die bewyse daar? As mense bewyse sou soek van is jy weer gebore, is jy kind van God, dan is die vraag, gaan daar genoeg bewyse gevind word om te sê, hierdie persoon is waarlik 'n kind van die Here. Wat is die toetse wat ons in die woord vind? Ek het 'n paar wat ek aan u gaan voorhou en die heel eerste wat u baie goed behoort te ken, is jy weer gebore? Johannes 3 vers 3 waar die Here Jesus sê, voorwaar ek sê vir jou, as iemand nie weer gebore word nie, sal hy die koninkryk van God nie sien nie. Hierdie sien is nie om dit in die verte te sien nie, is te ervaar, te smaak, deel te wees van. Ons word gebore met die erfsonde van Adam, Romeine 5 vers 12, wat vir ons sê, daarom soos deur een mens die sonde in die wêreld gekom het, en deur die sonde die dood, en so die dood tot alle mense deurgedring het, omdat almal gesondig het, Romeine 3 vers 23, want almal het gesondig, en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Die woorde van die Psalmis 51 vers 7, kyk in ongeregtigheid gebore, en in sonde het my moeder my ontvang. Elke mens wat op hierdie aarde gebore word, word met die saad van Adam gebore, sy geen wat in hulle is. Sonder uitsondering, daar is geen uitsonderings nie, en met net die geen, die saad van Adam in ons, kan ons nie in die hemel gaan nie. Geen een van ons, almal van ons hier het die saad van Adam in ons, daai geen, en met net dit kan ons nie hemel toe gaan nie. Daarom sê die Here Jesus, daar moet weer 'n geboorte plaasvind. Jy kan nie deur 'n mooi lewe, net eenvoudig as jy doodgaan, hierdie lewe uitstap en instap in die hemel nie. Dis nie 'n onbewustelike iets nie, dis 'n wilsbesluit. Johannes 1, 12 en 13 sê, maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy, die Here mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo, en dan hierdie, wat nie uit die bloed of uit die wil van die vlees of uit die wil van 'n man nie, maar uit God gebore is, die Here sê uitdruklik hier, jy kan nie net met hierdie geboorte uit die bloed en die wil van 'n man in God se koninkryk ingaan nie, maar hulle wat uit God gebore is. Titus 3:5 sê nie op grond van die werke van geregtigheid wat ons gedoen het nie, maar na sy barmhartigheid het hy ons gered deur die bad van die wedergeboorte en die vernuwing deur die Heilige Gees. Hierdie herskepping, hierdie nuwe geboorte vind plaas wanneer die mens sy sondigheid erken en sy verlorenheid voor die Here en hy na hom uitroep en sê Here red my. Kom was my skoon met die bloed, kom vergewe my sondes, maak my u kind asseblief. En waar jy Jesus kies as die koning van jou lewe, die koning wat jy gehoorsaam, die koning wat jy dien, die koning wat jy aanbid, die koning wat jy volg, die koning wie se woord jy bestudeer en woord deel maak van jou lewe. Daar bestaan nie so iets soos jy bid en jy volg Jesus nie. Ek dink dit het van die gemeente afgekom, net so gesegde. As jy nie kerk toe gaan nie, hoekom wil jy hemel toe gaan? Dis nou maar net 'n gesegde en dit vra die vraag. Hoe kyk jy na God se dinge? Het jy hom gekies? Dan het jy sy pad gekies. Het jy gekies om hom te gehoorsaam? Lukas 14:27 sê, en elkeen wat sy kruis nie dra en agter my aankom nie, kan my disipel nie bid nie, nie wees nie. Daar's baie mense, oneindig baie mense wat die sondaars gebed gebid het. Hulle het hulle hand opgesteek ergens, hulle het agter iemand aangebid, maar hulle het nog nooit Jesus Christus gevolg nie. Nog nooit nie. Hulle doen nog steeds dieselfde sondes. Hulle vloek en beklein nog steeds. Hulle is nog steeds oneerlik. Hulle handel nog steeds onwelvoeglik. Hulle skinder nog steeds. Hulle lieg nog steeds. Hulle sny nog steeds mense stikkend met hulle tong. Hulle kritiseer nog steeds. Hulle is nog steeds ontevrede met alles. Hulle lewe nog steeds vir die wêreld en die wêreldse begeerlikhede. Hulle mis geen partytjie nie. Hulle drink en hulle word dronk. Hulle luister en hulle praat onheilige dinge nog steeds nie lief vir God se pad nie, nie steeds lief vir God se dinge nie, het nie 'n lewende verhouding met die Here nie. Maar as jy vir hom vra, dan sê ek het 'n gebed gebid, ek gaan hemel toe. Hulle gaan hulle oë in smarte oopmaak. Daar gaan 'n dag aanbreek wat hulle besef, ek het op 'n vals fondasie gestaan, want hierdie komponente was nie in my lewe nie. Ek het 'n gebed gebid, maar ek het nooit Jesus gevolg nie. Is vir my tragies, as ek met mense praat en sê, gaan soek God se wil, en hulle is lank op die pad en hulle sê, hoe doen ek dit? Dit maak my innig bekommer, dat hulle staan nie in 'n verhouding met hom nie. Dis soos iemand wat sê, ek het 'n pa, maar ek weet nie hoe om met hom te praat nie. Ek het nog nooit iets vir hom gevra nie. Hy het nog nooit iets vir my gesê nie. Hy het my nog nooit gelei nie. 1 Johannes 3:9 sê, elkeen wat uit God gebore is, doen geen sonde nie. Die engel stel dit vir my baie mooi. Ons ken dit as elkeen wat uit God gebore is, doen nie repetisie sonde nie. Die Engels sê dit so mooi, does not make a practice of sinning. Hy soek nie sonde nie. Hy volhard nie in dieselfde sonde nie. Die woord sê, omdat sy saad God se saad in hom bly, en hy kan nie sondig nie. Met ander woorde, kan nie aanhou sondig nie. Kan nie aanhou to practice sinning nie. Want hy is uit God gebore. Die wonderlike vir my hier is, die wedergeboorte en God se saad, wat in sy kinders kom bly, dis die erfenis van die persoon wat waarlik gered is, is God se saad. Dis die aanspraak tot kindskap, is die saad van God. Ondersoek jouself, is jy deur God gewederbaar? Het jy nuut geword, die tweede aspek. Daarom as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verby gegaan, kyk dit het alles nuut geword. 2 Korintiërs 5:17. Ek het dit genoem. Wanneer jy gered word, dan ontvang jy sy saad. God se gees is die saad. Hy kom woon in jou. Jy deel aan hom. Hy kom woon in elke een wat hom waarlik aanneem. Efesiërs 1:13 en 14 sê, in wie julle ook nadat julle die woord van die waarheid, die evangelie van julle redding gehoor het, in wie julle nadat julle ook geglo het, verseël is met die Heilige Gees van die belofte. Die nuwe herskepte mens lewe nie soos die ou mens nie. Daar moet nie 'n ooreenkoms wees met die ou mens nie. 'n Nuwe natuur word aan daardie een gegee. Hy ontvang die natuur van God en daardie persoon word verander. Hy word verander in 'n nuwe skepsel. Daardie nuwe skepsel is 'n nuwe skepping. Dit is nie iets wat soos die oue is nie. Wedergeboorte spreek van iemand wat die gees van God ontvang en deur die gees van God en die invloed wat die gees van God in 'n persoon uitoefen, verander. Galasiërs 5:24 sê, maar die wat aan Christus behoort, het die vlees met sy hartstogte en begeerlikhede gekruisig. Efesiërs 4:24 sê, en julle met die nuwe mens moet beklee wat na God geskape is in ware geregtigheid en heiligheid. Daar moet verandering kom. 2 Korintiërs 3:18 En terwyl ons allemaal met onbedekte gesig soos in 'n spieël die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld. Metamorfose is wel bekend, ek dink teen hierdie tyd met metamorfose is wurm, papie, vlinder. Dis 'n proses van verandering en die een lyk nie soos die ander een nie. En dis sigbaar. Dis sigbaar. Die papie lyk anders as die wurm. Die wurm en die papie lyk anders as die vlinder. Dis 'n proses, 'n sigbare proses van meer en meer soos Jesus word. Ons het in ons bediening met die grootste bekleiers en dronklappe te doen gekry wat God in die hande gekry het en handomkeer verander het. Mense wat gevloek het en beklei het en hulle word hierdie mense wat met ander praat oor Jesus, hulle lewe is anders, hulle is vredemakers en nie meer vegters nie, hulle draai weg van die verkeerde lewe, hulle dien die Here met hulle hele lewe. Kolossense 3:10 sê, en julle heel met die nuwe mens bekleed, wat vernuwe word tot kennis na die beeld van sy skepper. Kennis van God, wat natuurlik lei tot hierdie progressiewe verandering, hierdie metamorfose. Jy moet, as jy in 'n verhouding met die Here Jesus staan, konstant verander. Dis 'n progressiewe, dinamiese verhouding met die Here. Dit sal ophou die dag as hulle ons toegooi onder die grond of Jesus ons kom haal. Dis aanhoudend. In Johannes 2:6 sê, hy wat sê dat hy in hom bly, behoort ook self te wandel soos hy gewandel het. Baie sê, ek het my lewe vir Jesus gegee, maar hulle kan nie sê, ek het nuut geword nie. 'n Verdere eienskap, die Heilige Gees gee getuienis van redding. Romeine 8:16 Die Gees self getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is. Die grootste teken van wedergeboorte van 'n verhouding met die Here is die Gees van God wat in 'n persoon begin werk. Hy bekragtig daardie persoon se verhouding met God. Sy erfenis, hy bekragtig sy kindskap, as hy in jou is, sal hy dit aan jou bevestig. Johannes 14:17 sê, hy is in jou en by jou, dis wonderlike nuus. Hy is nie, die Heilige Gees is nie 'n stil venoot, hoor mooi, hy is nie 'n stil venoot in jou redding nie. Hy is nie 'n stil venoot in jou verhouding met God nie. Hy getuig van jou redding. Hy oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel wat ons ken. Jy weet, as die Heilige Gees van God in jou lewe gekom het, hy gee getuienis daarvan. Johannes 14:26 sê vir ons, hy herinner ons aan wat Jesus ons geleer het. Hy herinner ons aan die lewe van Jesus. Johannes 16:13, maar wanneer hy gekom het die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. Ja, hy bring vir ons na die woord toe, want is God se woord en ek het niks anders om te weet en te hoor met betrekking tot die geestelike lewe as wat hierin staan nie. Maar hy bring vir my na die woord toe. In Johannes 15 sê, wie in die Seun van God glo, het die getuienis in homself. Jy weet en jy moet kan agterkom dat God se Gees in jou is. 'N teken ook is, hy verander jou in hoe jy met betrekking tot God dink. Hy verander jou hoe jy optree teenoor mense. Dit word sigbaar in jou lewe. Jou liefde vir hom groei. Jou liefde vir God se woord groei. Ek onthou toe die Here my gered het, hoe ek hierdie woord opgeëet het. Ek kon nie genoeg lees nie. Ek het dit by my werk gehad, etenstyd lees ek die woord, voor dit, teetyd lees die Bybel. Ek kon nie genoeg kry daarvan nie. Daar kom 'n haat vir sonde, daar kom 'n haat vir ongeregtigheid. Daar kom 'n haat vir dit wat die wêreld offer. Jy's nie tuis tussen mense wat hom nie dien nie. Jy's nie tuis waar dit gevloek word en onsedelikheid en bekleierery is nie. Dit word gesien, is deel van die getuienis. Romeine 8 vers 10 en 11 sê, maar as Christus in julle is, dan is die liggaam dood vanweë die sonde, maar die gees is lewe vanweë die geregtigheid. En as die gees van hom wat Jesus uit die dode opgewek het in julle woon, dan sal hy wat Christus uit die dode opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak deur sy gees wat in julle woon. U verstaan hoekom ek sê, as iemand 'n gebedjie bid en hy gaan aan met sy lewe. Hierdie teks sê, hy sal jou sterflike liggaam lewend maak, want daar die lewend maak is lewend maak vir God, vir sy dinge, om hom te volg en om te dien. Jy sal 'n smagting, 'n dorse honger in jou binneste hê na sy dinge. Romeine 8:9 sê, julle is egter nie in die vlees nie, maar in die gees, as naamlik die gees van God in julle woon, maar as iemand die gees van Christus nie het nie, die behoort nie aan hom nie. Is jy seker? Dat jy seker is? Dat jy seker is dat jy gered is? Haar eienskap is ook, dra jy die vrug wat by die bekering pas? Matteus 3:8 sê, dra dan vrugte wat by die bekering pas. Baie plein gestel. Die lewe wat jy lewe daar buite, by jou familie, vriende, werk, in die ongeredde wêreld, wilde wêreld daar buite, dra jy die vrug. Kan mense wat jou lewe dophou sê, daardie man, daardie vrou, daardie jong mens, dis 'n kind van God. Dis iemand wat ander waardes het as wat ek het. Paulus, toe hy met die Here ontmoet, Handelinge 9 vers 6, hy het die kerk vervolg. Hy het mense wat agter Jesus aangegaan het, het hy laat vang, uit hulle doodgemaak, laat doodmaak. Die oomblik toe hy gered word, toe sê, wat wil u hê moet ek doen? Ja, die Here het 'n besondere plan gehad vir Paulus se lewe, maar sy lewe verander so. Waar hy die kerk vervolg het, werk hy nou vir die Here Jesus. Waar hy vervolg het, word hy vervolg en hy ly vir Jesus Christus. Hy is gewillig. Matteus 7:17 en 18 sê, so dra elke goeie boom goeie vrugte, maar 'n slegte boom dra slegte vrugte. 'N Goeie boom kan geen slegte vrugte dra nie en 'n slegte boom ook geen goeie vrugte nie. Matteus 12:33, jylle moet of die boom goed maak en sy vrugte goed, of jylle moet die boom sleg maak en sy vrugte sleg. Want aan die vrugte word die boom geken. Ons ken die gedeelte in Galasiërs 5:22, maar die vrug van die gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. U wat vanoggend luister, wat hoor, is hier die vrug in jou lewe, dra jy die vrug. Nou ons moet mooi verstaan, die vrug is nie vir jouself nie. Die vrug wys Godse werk in jou, en sy werk in jou is sigbaar vir die wêreld daar buite wat kan kom pluk. Dis die vrug wat jy dra. Dit wat in jou gesien word. 3 Johannes vers 11 sê, geliefde, moenie navolg wat kwaad is nie, maar wat goed is. Hy wat goed doen is uit God. Maleagi 3 vers 18, dan sal julle weer die onderskeid sien tussen die regverdige en die goddelose, tussen die wat God dien en die wat hom nie dien nie. Ek gaan net vinnig noem, 'n eienskap is ook, het jy die kinders van God lief. 1 Johannes 3 14 sê, ons weet dat ons oorgegaan het uit die dood, ongeredheid, in die lewe, redding, wedergeboorte, omdat ons die broeders lief het. Hy wat sy broeder nie lief het nie, bly in die dood. Die tekst vra nie vir u en vir my, doen al die kinders van die Here altyd reg teenoor my nie. Doen hulle altyd alles op so 'n manier dat ek tevrede is. Dis nie wat die teks sê nie. Hulle het nie nodig om ons liefde te verdien nie. Dis nie wat die woord sê nie. Ek moenie wag dat hulle goed doen sodat ek hulle kan lief hê nie. Dis nie wat die teks sê nie. Teks sê, die vrug van God se gees, die vrug wat ek dra as 'n wedergeborene, is 'n liefde vir God se kinders. Johannes 13:35 sê, hieraan sal almal weet dat julle my disippels is, as julle liefde onder mekaar het. Wat ek geleer het in my geredde lewe, is om in gehoorsaamheid aan die Here, God se gees wat in ander kinders van die Here is, te eer. Dis dieselfde gees. Daar's nie verskillende geeste in kinders van God nie. Ek praat nou nie van 'n jaloerse gees en daai tipe van goed nie. Ek praat van die gees wat van God kom, is een en dieselfde in almal, en dis wat ons moet respekteer. Dis wat ons altyd moet raak sien. Dis wat ons moet eer wanneer ons met kinders van die Here te doen kry wat anders dink as ons. Die vrug van die gees is liefde, liefde vir medekinders van God. Die volgende is, het jy vir die wêreld gesterf? Ek noem ook net dit. Ek hoef nie uit te brei nie. Moenie die wêreld lief hê of die dinge wat in die wêreld is nie, is 1 Johannes 2 vers 15 tot 17. As iemand die wêreld lief het, dan is die liefde van die Vader nie in hom nie. 1 Johannes 5:4, want alles wat uit God gebore is, oorwin die wêreld. Daar word 'n verhaaltjie of vergelyking getref. Hy sê, 'n skip wat op die water dryf is veilig, maar daar's 'n probleem as die water in die skip kom. Ons is in die wêreld, en solank as ons in Christus is en hom volg, is ons op die water. Die probleem is as die wêreld en wat die wêreld vir ons offer 'n greep kry op ons, dan het ons moeilikheid. En die Here sê ons moet nie die wêreld lief hê nie. Die wêreld is waar God se standaard nie welkom is nie. Die wêreld is daar waar hulle jou probeer wegtrek, juis van die Here se dinge. Die wêreld is waar daar vyandigheid is teenoor God se dinge. Sy heiligheid en hy is nie welkom nie. Efesiërs 2:1, en julle het hy lewend gemaak wat dood was deur die misdade en die sondes. U weet, ek het baie in my lewe dan, mens hoor musiek, jy sien musiek op die televisie, jy sien die mense wat optree, Gods lasteraars. Hulle is lasteraars, hulle dien die duivel openlik. Daar's mense wat in hulle liedjies vloek. Hulle gebruik vieslike taal. En dan gaan doen jy besoek, dan sien jy en by die kinders, is hierdie lasteraars, die duivelse aanbidders se plakate op die mure. Ek het altyd gesê, ouer, jy moet dit afskeer. Dit hoort nie in jou huis nie. Jy is baie keer in onguns, want jy is van die Afrikaanse sangers, wat vies, hulle is vieslik. En dan is die CD's in die mense se huise, mense wat bely hulle is kinders van God. 'N Kind van God is nie lief vir die wêreld nie, in die wêreld, maar nie van die wêreld nie. Plein gestel, jy verafskie dit wat die wêreld vir jou verteenwoordig, die stories, die films waar God se naam gelaster ontheilig word en waar onsedelike standaarde voorgehou word. Ek het baie, baie al gesê, die Here se woord sê, daarom gaan onder hulle uit, 2 Korintiërs 6, 17 en 18, daarom gaan onder hulle uit en sonder julle af, spreek die Here, en raak nie aan wat onrein is nie, en ek sal julle aanneem. En ek sal vir julle vader wees, en julle sal vir my seuns en dogters wees, spreek die Here. Selfs vriendskappe, en nou moet ek versigtig wees, en ek is versigtig, Hulle bly altyd ons arbeidsveld. Maar as jou vriende aanhou laster, aanhou onsedelikheid beoefen ten spyte daarvan dat jy gered is en 'n voorbeeld vir hulle voorhou en hulle die Here nie wil dien nie, dan sê die woord, gaan onder hulle uit. Ek weet, God se gees, ons nie ons sy werk onderskat nie. Ek het baie in my lewe, as ek op 'n plek kom hier binne in, dan sê ek vir Annelie, ek hoort nie hier nie, ek moet nie hier wees nie, hier binne in my, ek's nie gemaklik nie. En in vriendskappe ook. Jy by arbei iemand en dan kom daar 'n dag wat die Here vir jou sê, skud die stof van jou voete af. Slaar. Moenie in dieselfde juk trek saam met die ongelowiges nie, want watter deelgenootskap het die geregtigheid met die ongeregtigheid en watter gemeenskap het die lig met die duisternis? 2 Korintiërs 6 vers 14. Ons verlustiging is God se woord, sy standaard. Ons verlustiging is sy werk. Ons verlustiging is die luister na dit wat opbouwend is. Kyk na dit wat opbouwend is. Ons bestudeer sy woord, ons aanbid hom, ons maak tyd vir gebed en ons volg hom. Johannes 15, 19 sê, as julle van die wêreld was, sou die wêreld sy eiendom lief hê. Maar omdat julle nie van die wêreld is nie, maar ek julle uit die wêreld uitverkies het, daarom haat die wêreld julle. Toets jou geestelike lewe. Is jy reg? Die laaste plek, is jy 'n getuie van Jesus Christus. Handelinge 1, 8, sê, en julle sal my getuies wees, Lukas 24, die 48ste vers sê, en julle is getuies van hierdie dinge. Paulus het geskryf in Romeine 1, 16, want ek skaam my nie oor die evangelie van Jesus Christus nie, want dit is 'n krag tot redding, krag van God tot redding vir elke een wat glo. Iemand het gesê, evangeliseer die hele wêreld, en as dit nodig is, gebruik woorde. U verstaan. Jou lewe moet harder praat as jou woorde. Jou lewe moet harder spreek van die werk van Jesus Christus as die woorde. Die wêreld is moeg vir mense wat oor Jesus praat en dit nie lewe nie. Want daar's baie wat oor hom praat, maar hulle lewe dit nie. U weet, die wêreld skree Koronavirus en almal het ontsmettingsmiddels en isolasie en sit maskers op. Maar maak jou klaar om God te ontmoet en hulle lag. Dis 'n grap. Luister nie na sulke onsinnigheid nie. Ondersoek jouself. Is jy in Christus? Is jy waarlik weergebore, dis die belangrikste ondersoek wat jy moet doen. Is jy seker? Jy's gered. Hierdie is die werklikheid. Hierdie is nie 'n soetsappige salig spreek godsdienst nie. Is jy weergebore? Jy weet waar jy met die Here staan. Ek weet God se gees gee getuienis. Dis of vrede of onsekerheid of onvrede. Hoe ook al, maak reg. Dis 'n geleentheid om reg te maak. Ek is nie lief om te sê steek handjie op of bid agter my aan nie. As jy moet voor God gaan buig en jy moet besluit ek kies Jesus. Dis 'n wilsbesluit wat jy moet gaan neem. Ek het vrymoedigheid as jy vanoggend sê ek wil met die Here regmaak. Baie welkom om met my te kom praat. Hy's geestelike werkers in die gemeente. Met Annelie my vrou, jy kan met haar gesels as jy wil regmaak. Maar die belangrikste, as jy nie reg is nie, maak reg as daar iets is in die geestelike lewe tussen jy en die Here terwyl ons nagmaal gaan gebruik, maak reg. Die gebruik van nagmaal vra die vraag, is jou saak met God reg? Nagmaal vra as daar iets wat tussen jou en die Here staan vanoggend, is daar bewuste sonde wat jy van weet? Jy moet eers reg maak, jy kan nie nagmaal gebruik nie, ek gaan die formulier vir jy lees, jy sal verstaan hoekom. Is tyd om reg te maak. Mag die Here vir u en vir my help. Amen. Here, u oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. Menslik bring ons u woord en ons probeer oortuig. Maar die oortuigingswerk wat standhou is die werk van God se Gees. En dis wat ons begeer vanoggend. In elke hart, vir elke persoon wat gehoor het en vanoggend besef, ek is nie gered nie. Help hulle dat hulle sal regmaak. Help hulle dat hulle sal buig voor u skenk bekeringsgenade vir hulle. Hulle wat moet regmaak vanoggend ander sake, help ook dat dit gedoen sal word, Here, moed van oortuiging, om reg te maak asseblief. Ons gee hierdie woord aan u af, vra u kosbare seën daaroor en die uitlewe van hierdie wonderlike lewe wat u in ons begin het aan 'n wêreld daar buite. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen.